መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ጀሚሩ እስራት ኣብ መበል ሓዱሽ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ዓመት ከውፅእ ፀኒሑ እዚ ግን ጠቕላላ ኣብ ኢትዮጵያ እስር ክህሉ የብሉን ኢሉ እስራት ኣብ ኩሎም ክልላት የውፅእ ኣሎ። እቲ ዝሓዝን ግን ናትና ናይ ኤርትራ እዩ። ብደፍዶ ክምሓሩ እስራትናስ ልዕሊ 27 ዓመት ኣበይናይ ቤት መእሰርቲ ከም ዝተኣሰሩ ዘይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን። ስድራ ቤቶም ሸሓነ ከብፅሕሎም ኣይከኣሉን። እቲ ምሕረትን እቲ ምውፃእንስ ይትረፎም ናብ ቤት ፍርዲ እንተዝቐርቡ እውን ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ስለዚ ሬድዮ ቪኦኤ ናይ ኢትዮጵያ እስራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ እስራት ከመይ ከም ዘለዉ እውን ንዝምልከቶ ኣካል ክትሓቱ ከመዘኻኽረኩም ንበሊ ሕብረተሰብ ዓለም እውን በዘን ልዕሊ 27 ዓመት ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ እዚ ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ እዩ። ልዕሊ ርምዕ ዘበን ዝእሰር ሰብ የለን እሞ ልዕሊ ርምዕ ዘበን ከዓኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ዝእሰር እስር የለን። እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ። ብርሃን ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ሓደ ዋሃብ ርእቶ ሎሚ ካብ ኦሃዮ ኮሎምቦስ እየ ዝበለ ኩሉ ግዜ ንተቃወምቲ ኣንጻር እዩ ኩሉ ንተቃወምቲ ዘየድኒ ቃላት ይዛረብ ኢሉኒ እቲ መልእኽቲ ናባይ ምዃኑ ፈሊጠ ዝኾነ ኮይኑ ከምዚ ንኽትብል መሰልካ እዩ ብለካ ኣነ ዋሃብ ርእቶ ግን ሰባት ንኽዛረቡ ወይ ንኽወቕሱ መሰሎም ኣይኮነን ትብል ከመይ ኣቢልካ ዳኻ ለውጢ ትሓትት? ሓደ ኣነ ከዓ ተቃወምቲ ኣይወቐስኩን። ተቃወምቲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃገር ክህሉ ኣለዎም። ደጋፍን ተቃወምን ከዘይብሉ ሓደ ሃገር ኣይምዕብልን ኣይትስእን ኢሉ እየ ዝኣምን።
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ እዚ ሕዳር ፅን ኣብ ኣክሱም ርእናዮ ተቃሊሑ ብቴሌቭዥን ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ዓበ በዓል እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ሕዳር ፅን ኣብነት እንዳ ማርያም ከም እንዳ መሰለ ካልእ ቦታታት ዓብዪ ሰለባይ ንክኸውን ሲ ፅቡቅ ነይሩ ኣኒለ